Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əzizin ləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efir adresi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, kontrol üstə, kontrol idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyəcəm mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onları baxıq da, müşən olursa onları pulu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Şəkinin Baş Şabalıd kəndinin sakini İsrafil Məmməd Soy qaynar xəttə icra orqanlarından şikayət edib. Deyir ki, Baş Şabalıd kəndi Baş Gönül kəndinin icra orqanlarına tabidir. Bu icra orqanlarının başında dayananlar da kəndlilərə toy tutur. İsrafil Məmməd Soyun deməsinə görə kəndlilərə ayrılan əkin-biçin torpaq subsidiyaları mənimsənilir. Şikayətçi danışır.
Şikayətim kənd icra nümayəndəsi öz başınalıqlarıdır, konkret faktlar var. Şəkinin Baş Göynük kəndi öz əhatəsində Baş Şabalıd kəndi və bir başqa bir dənə kənd var. Bu üç dənə kəndi birləşdirir. Və onlar Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə ümumi əkin haqqında məlumat verilir, adlar verilmir. Məsəl üçün 1000 hektar, məsəl üçün deyirəm. Amma halbuki əkin 20% getməyibdir. Bunlar gələcəkdə bir yoxlama olarsa, deməli, mən nəzərə tuturlar. Bizim Sarıca adlanan sahəmizdə qaxın torpağı var, Zakatalanın torpağı var. Yoxlama gələndə onların əkinlərini göstərirlər ki, bax, budur bizim əkinimizdir. Beləliklə, o əkin planını yerinə yetirirlər. Və dövlətin xüsusən ki, 1000 hektar əkilib və slotka verilibsə, bunun 20% əkilibdir, 800 hektarı da özlərinə münasib qohum əqrəbalarının üzərinə yazırlar həmin əkini və dövlətin ayırdığı subsidiyaları mənimsəyirlər. Dövlət subsidiyasının mənimsənilməsi.
Baş Göynük kənd icra nümayəndəsi Rıza Cəlalov subsidiyaların mənimsənilməsi ilə bağlı kəndlinin ittihamlarına belə cavab verir.
Mən ondan bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət edib, şikayət edib, Respublika Komissiyası gəlib, yerində araşdırıb, 5 kəsə qohumlarının adında 1 hektarda torpaq yazılmır, elə də subsidiya almayır. Axtılaşdırılıb, sənədləşdirilib, komissiya yerində baxıb hamısına. Bütün sözləri hamısı elə o şərəb öhdənə söykənir, ümumiyyətlə onun adını işləndə mən allergiyam var, onu qəbul eləməzdən. Bütün dövlət orqanlarının hamısına şərəb atmaqla məşğuldur.
İsrafil Məmməd Soy məktəblərə, bağçalara ayrılan vəsaitlərin icra nümayəndəsi tərəfindən mənimsənildiyini, hətta kənddəki içməli su bulağının 400 metrlik dəmir borusunun belə icra nümayəndəsi tərəfindən çıxarılıb satıldığını da deyir.
İcra nümayəndəsi bundan əlavə məktəblərin əvvəllər maliyyələşi, təhsil şöbəsinin özündə maliyyələşirdi. Məktəblərin maliyyə smetası indi kənd icra nümayəndələrinə həvalə olunubdur. Məktəblərin təmiri, texniki vəsaitləri, yanacaqları, bunlar hamısı kənd icra nümayəndəsinin maliyyəsindədir. Və oradan məktəblərə ayrılan pulları mənimsəyib yiyir və uşaqlardan məktəbdə bünərim odun pulu yığırlar. Məktəbdə uşaqlardan mel pulu yığılır, qəzet pulu yığılır. Nə bilim, belə də uşaq bağçasını, məktəblərə ayrılan vəsaiti kənd icra nümayəndəsi mənimsəyib yiyir. Kənd icra nümayəndəsi, deməli, bu kəndə kənardan nəsə gətirib yaradası, körpü, yol çəkmək, bulaq çəkmək əvəzinə Sovetdən qalan 400 metrəlik yüksək keyfiyyətli metal turbanı işləyən bulaq xəttini söküb, aparıb yerinə rezin şulaqla cəmaat özünə bulaq çəkibdir. Yaxşı, icra nümayəndəsi belə bir hərəkət edir.
İcra nümayəndəsi Rıza Cəlalov bunu da təksib etdi. Məktəblərlə bağlı, maliyyə smetası sizdədir, həmin məktəbli, yəni icra nümayəndəsi.
Maliyyə idarəsi tərtib edir. verir ve birbaşa götürmelerinden ödenilir onlarına meyakısıdır. Ne müeyyen şeyler hem söz ne. Dövlet tarafından ona vesayet ayrılır. Yanacağına da her şey nedir? Defterhane levazımatıdır. Tamir işlerdi. O da bu mukavveler bağlanır tenderle. Rayonda teşkil olunmuş. Hanım, bütün baş yayını başla bağlı halde sözü bilir ki, biz müxtəlif iş adamlarına müraciət edib, hələ kəndin iş məhsulünü təmin etmək üçün özümüz cibimizdən müəyyən vəsait qoyub iş görürük burada. Elə bir kənd yox ki, bu rayon arasında baş yayını qədər su ilə təmin olunsun. O da bizim müəyyən işlərimizin, tədbirlərimizin səbəbidir. Biz durba satmırıq, durba alıb ora istifadə edirik.
İsrafil Məhmədsoy deyir ki, kəndlilərə ayrılan pay torpaqların onlara paylanmasında qanunsuzluqlara yol verilir.
Torpağımı, torpaq payı paylanılıbdır. Mən dünən may ayının 4-də məhkəməmdir, mənim torpağımın iddiasını qaldırmışam. Hələ mən torpaq payı ala bilməmişəm. Mənim becərdiyim torpağımı başqasına icarəyə verirdilər. Mənim başıma gəlməyən işlər qalmayıbdır.
Sizin nə qədər sahəniz vardı ki, əlinizdən alındı deyirdiniz?
Bizdə talxol dağıldı. Yerində yarandı yerli islahat komissiyası. Həmin yerli islahat komissiyası həmin kolxozun ölkəsində olan torpağı 9000 hektardır səhvləmləmsə, bunun 4500-ünü dövlət payına saxlayıb, yerdə qalan 4500-ü hər adam başına bölüşdürdülər. Və adam başına 37 sotuq torpaq düşdü. Torpaq islahatı başa çatmasına baxmayaraq, bugünə qədər torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə cəmaata paylanılmayıbdır. Bunun da siyasi mənası var, xanım. Niyə paylamırlar? O torpağa çatıb icarəyə kimlərəsə verib, oradan pul mənimsiyyə, dövlətdən subsidiya mənimsiyyə götürə bilmirlər. Bax, bugünə qədər, bax, onu qeyd edin, xüsusi qeyd edin ki, bugünə qədər torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadət Naməni ala bilməmişim. 2009-cu ildə mən prezidentə yazandan sonra rayonda artıq icazə verildi. Mən və bir neçə nəfər biz almışıq. Alandan sonra görürük ki, torpağımız ölçülən başqa cür ölçülübdür. Qanunlu ölçülübdür. Torpağımız kəsilib, verilibdir bələdiyyənin balansına. Bizə də kənddən kənarda başqa torpaq sahəsi verilibdir.
Yəni hansı ki istifadənizə verilmişdi, onu vermədilər sizə.
Ay sağ ol, çox güzel başa düşdünüz xanım. Bəli.
Əvvəldən istifadənizə verilənini vermədilər sizə.
Ay sağ ol. Xəritədə öz xidmətli formasını göstərilir. Yəni bu adamlar ölkəndə düz ölçüb, düzdə mənə təhvil verilibdir. Amma dövlət axtısı gələndə orada əl qatıblar. Deməli cəmaatın becərdiyi torpaqlarını bələdiyyəyə saxlayıb cəmaata 50 kilometr kənardan torpaq payı veriblər.
İcra nümayəndəsi Rıza Cəlalov isə kəndlinin bu ittihamını da qəbul etmir.
Söz demir heç bir şey, ümumiyyətlə, onun danışdığı deyirəm də, hamısı şəhərdir, böhtandır. Şəhadət naməsi də var kadastr dərində. Belə 2000-ci ildə torpaq islahat gedən zaman, rayon aqlar komissiyası tərəfindən nümayəndələrin şirək ilə hər kəsin istisnal kimi baş yönü Başabal kəndində. İstifadəsində olan torpaqlar hesablanıb verilib vətəndaşların özünə. Pay torpağı kimi. İndi bu adam düşür meşələrdə ərdə boş torpaq var, onu açıb qıranı bəsidir. Ərdə bulaq var, onun başını istəyir bağlasın. Orada güya nəsə mənfəət götürmək məqsədiyinə. Yaxşı, özünün nədə bu tip sahəsində bir məntəqəsi vardır. Peşilmama məntəqəsi müdürüdür. Bir dəqiqədə olsun yerində tapılmır. Ərdən perəparatlarına mısın dağına çəsir.
İsrafil Məhmədsoy isə vaxtilə idarə etdiyi tip məntəqəsinin elə icra nümayəndəsi tərəfindən əlindən alındığını deyir.
Ha, hətta tip məntəqəmi əlindən alıblar mənim. Öz vəsaitim hesabına tikdiyim tip məntəqəmin otaqlarını satıbdır həmin tərəf icra nümayəndəsi. Tip məntəqəsi, deməli, 92-ci ildə rəhmətli Elçi bəyin prezidentliyi dövründə şəhər icra nümayəndəsinə xahiş elədim ki, bəs Sovetdən bizə heç nə olmayıbdır, bir dənə məntəqə çıxmağa mənə kömək eləyin. Kənddə gözəl çipavoy tip məntəqəsi tikdirdim. Kolxozun balansında olsa da ancaq onun fəhlələri, orada işləyən fəhlələrin yeməyi, içməyi, yardım çoxu mənim ailəmin və sahək hesabına tikildi, quraşdırıldı. Sonra 97-ci ildə kolxozlar parçalarının kooperativə bölüşüləndə gəlib otağımın birini aldılar, orada kooperativ idarəsi yazdılar. Tip məntəqəsinin içərisində. Tip məntəqəsi hara? Kooperativ hara. Gələn, gidən, nə bilim, camaat, hərə ağına gələn hərəkətləri eləyir. Belə bir yerdə tip məntəqəsi olarmı? Mən də buna etirazımı bildirdim deyə 97-ci ildə məni polis gəlib həbs elədi. Bir həftə məni həbs eləyib, həbsdə saxladılar.
Kəndinin dövlət orqanlarına yazdığı şikayətlər nə qədər ki araşdırılmamış qalıb, kimin doğru, kimin yalan olduğunu hələlik bir İsrafil Məmmədsoy, bir icra nümayəndəsi, bir də göydəki Allah bilir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Yevlax sakini Xalettin Rızayev deyir ki, ötən ilin sentyabr ayında onu işlədiyi bir saylı mənzil istismar sahəsindəki işindən çıxarıblar. Xalettin Rızayev iddia edir ki, o Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvüdür və işdən çıxarılması da siyasi baxışlarına görədir. Bu bir tərəfə deyir, işdən çıxarılarkən son 6 ayın maaşını da ona ödəməyiblər. 8 aydır ki, maaş dalınca gedib gəlir. Şikayətçini dinləyək.
Mən Yevlax şəhər bir saylı mənzil təmir istismar idarəsində işləmişəm. Zəkdə 2010-cu ilin sentyabrında bu seçkinlə əlaqədar olaraq məni işdən çıxardıblar. Çıxandan sonra mən bu orada qaşotum, bir də əmək haqqım qalıbdır. 7 ay ərzində mən ala bilmirəm. Əmək haqqım başa pulmu.
Nə deyirlər sizə, vermirlər əmək haqqınızı?
Belə pul yoxdur, idarə xoz raşotdur, nə bilim. Bax, belə məsələlər, hamısı bax, belə məsələlərdir. 7 aydır gedib gəlmişəm, bu pul vermək istəmirlər.
Siz orada nə işləyirdiniz?
Mən orada elə bir ki, briqadir kimi, briqadir. Balaca biricəkdə 6 dən yevata yetfə, o balaca biricəkdə elə bir ki, onun elə bir ki, briqadir kimi işləmişim. Pul yığan da işləmişəm, əhalidən pul da yığmışam, düşəndə məsəl üçün ki, zibil də yığmışam.
Xalettin Rızayev deyir, mənzil istismar sahəsinin rəisinin yanına çox get gəldən sonra qərarı alıb ki, Yevlax rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsin. Orada da maaş məsələsinin həlli siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi Hümbət Əhmədova tapşırılıb. Bəs harasa şikayət eləmişsiniz bununla bağlı?
Şəhər icra hakimiyyətinə demişəm. Onlar da deyirlər, zəng gəlib deyib ki, ora 4 dəfə, 5 dəfə icra hakimiyyətinə demişəm. Mən icra hakimiyyətinə getdim, bu təzə bizə qatçı qoyublar, qoca müəllimin yanına. Qoca müəllim bunu tapşırdı, orada icrada Hümbət adında adam var, şöbə müdiri. Ona tapşırdı.
Onun vəzifəsi nədir? İcra hakimiyyətində işləyir?
İcra hakimiyyətində bu siyasi partiyalarla işləyir, şöbə müdiridir. Bir dəfə Hümbət müəllimlə görüşmüşəm, Hümbət müəllim deyir ki, deyirəm, hələ ki, bir şey xəbər yoxdur.
Hümbət Əhmədovsa Azadlıq radiosuna dedi ki, Xalettin Rızayev siyasi baxışına görə yox, işdə yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb.
Haqqiyyəti olduğuna görə yox, işdə yol verdiyi nöqsanlara görə özü də ərizə verib işdən çıxıbdır. Bu əmək haqqı barədə də mənə gəlmişdi qəbula özünə həmin həftənin birinci günü. Mənə elə bir ki, rəhbər sənə deyir ki, araşdır görə bunun maaşı qalıb qalmayıb. Allah qoysa araşdırıb qalıbsa veriləcək pulu. Yəni o 7 ay, 8 ay bundan qala özü də bilir, saxta sənədlərlə, nə bilim pul yığanda damatda çek verməyib, eləməyib. Ona görə işdən özü ərizə verib çıxıbdı. İndi həftənin birinci günü ofisi şeyləsin, mən məlumat verirəm sizə ki, onun əmək haqqı nə qədər qalsa veriləcək özü onun əmək haqqı. Qalsa veriləcəkdir.
Hümet bəy, niyə görə onun məsələsini, bax siz siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin müdürüsünüz?
O qəbula gələndə, qəbul elə bir ki, mən aşağıda olmam, vətəndaşlar gələndə. Həmişə aşağıda olanda kimsə. Orada rəhbər üçün aydınlaşdırıcı, orada məni tanıyır. Xalettin məni tanıyır, deyir, məni aydınlaşdı.
Onda belə çıxır, sizin icra hakimiyyətinə kim gəldi? Siz birinci mərtəbədə oturduğunuza görə siz qəbul edirsiniz vətəndaşları.
İkinci mərtəbədə oturuyorum
mən. Yəni siz qəbul edirsiniz də?
Xeyr. Məni tanıyır, deyir, məni yaxınlaşıbdır.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Pul yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Azadlık Radyosu'nun efirində.
En kaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyız.
En isti debatlar.
Rüşvət xorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Alyans enerji şirkətində müqavilə bağlamışıq. 50%-ni 2007-ci ildə əvvəlcədən ödəniş eləmişik. Qalan qiymətlərin 50%-ni də bir il ərzində hamısı necə lazımdır ödənilib, maliyyə rəşi alınıb, heç bir borcumuz qalmayıb. Bizim pulla tikilən evi indi bizə vermək istəmirlər.
Bu Alyans Enin mənzil tikinti kooperativi tərəfindən aldadıldığını iddia edən 70 nəfərdən biri Müslüm Bayramovdur. Bir qrup adam iddia edir ki, 2007-2008-ci illərdə Alyans Enin mənzil tikinti kooperativinə mənzil almaq üçün müqavilələr əsas ödənişlər ediblər. Ancaq indi şirkət onlara çatacaq mənzili vermək istəmir. Onların sözlərinə görə 2009-cu ildə şərikli şirkət rəhbərlərinin öz aralarında işgüzar əlaqələri son qoyması mənzil alanları bəlaya salıb. Başqa bir şikayətçi Novruz İbrahimov şirkətə 2 mənzil üçün 100 min manatdan artıq pul ödədiyini deyir.
Mən orada 2 dənə mənzil almışam. 2007-2008-ci ildə ödəyib qurtarmışam. Mən mənzili alanda mənə deməmişdilər bundan şərikdilər, kim şərikdir, kimlə şərikdir. Heç məni maraqlandırmırdı. Mən firma tanıyıram, firmadan da mən tələb eləməyib mi? Vəssalam.
Şikayətçilər deyirlər ki, 2 dəfə Hacı Bala Abutalıbovun qəbulunda olublar. Alyans Enin MTK-nın icraçı direktoru Şirin Əzov isə AP agentliyinə deyib ki, şikayətçi şəxslərin müqavilələri saxtadır. Ev aldıqlarını iddia edənlərin adları firmanın sənədlərində yoxdur. Şikayətçilər isə iddia edirlər ki, pulları satış ofislərindən birinin rəhbəri Araz Rəhimov adlı şəxsi ödəyiblər. Şirkətin keçmiş işçisi Araz Rəhimov Azadlıq Radiosuna şikayətçilərin haqlı olduğunu deyir.
Mən bağlamışam müqaviləni, pulları mənə veriblər. Bu adamlar haqlıdırlar, onların sənədləri də qanuni sənəddir. Bunların ödəyiblər, maliyyə araçlarını da alıblar. Əgər şirkət pulu qəbul eləmirsə kassaya, o hesab nəsər vurulur ki ora? Hansı şirkət pulu qəbul eləmədən öz hesabdan razı ola vurmağa? Orada direktorun imzası var, satış şöbəsinin müdürünün imzası var.
Biz evimizi istəyirik. Nə evimizi verə bilər, nə pullarımız verə bilər.
8 aydır
küçələrdəyik. 8 aydır sinfat gedir, hələ ki bir nəticə yoxdur.
Çıxmamışıq, nə oldu?
O burada buyurur, bu olma, buyurur, ortalıqda heç nə yoxdur.
Bunu isə Muray şirkəti tərəfindən aldadıldıqlarını iddia edənlər deyir. Onlar indi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yox, Prezident aparatının qarşısına yığışmağı daha effektiv hesab etdiklərindən bura toplaşırlar. Muray şirkətinə qarşı vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Rəsmi məlumata görə tikinti şirkəti Bakıda inşa olunan 414 mənzilli binada bir mənzili 3 və daha artıq adama satıb. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı deyir ki, dövlət ev tikintisi ilə məşğul olmur. Ev almaq istəyənlər də özəl şirkətlərə üst tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Onun sözlərinə görə özəl şirkətlə alıcı arasında ev alqı-satqısına dövlət nəzarəti olmadığından aldığı mənzilin açarını əldə etmək əksər hallarda alıcının ya sağlamlığını itirməsi bahasına başa gəlir ya da o külli məbləğdə pul ödəsə də sonda evsiz qalır. Ramil Osmanlı danışır.
Çox təəssüflər olsun ki, dövlət bu gün tikinti şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında alqı-satqı münasibətlərinə qarışmır. Bunların həll olunma mexanizmi
Ramil Osmanlı'nın sözlərinə görə tərəflər arasında bağlanan müqavilə mütləq notarius tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
Çox hallarda isə istehlakçıların hüquqlarının pozulması halları müqavilələrdə daha çox əks olunur. Və sabah yaranacaq hər hansı problem qarşısında şirkətin o mənzilə sahib çıxma imkanları istehlakçı ilə müqayisədə mən deyərdim ki, 80-90 dəfə artır.
Tikinti şirkətləri ilə bağlı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində tez-tez müxtəlif məhkəmə prosesləri keçirilir. Məhkəmə qarşısına çıxarılan tikinti şirkətlərinin rəhbərləri əsasən dələduzluqda. Konkret desək, şirkətlə müqavilə bağlayan adamları aldatmaqda təqsirləndirilirlər.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alabilmiriz. İcələrin müdürü atın, xalqın
olmuşsa, kontratör idare olmuşsa, top kimin hüquşu olmuşum?
Niye ki mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki?
Yöneldin onlara baxıq da, imkan olursa onlara pulu verək.
Azadlıq Radyosunun Qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Vəkil köşəsində dinləyicilərin suallarını hüquqşünas Namizəd Səfərov cavablandırır.
Mən bilmək istəyirəm, ananın soyadını özümə götürə bilərəmmi və yaxud da ki, həyat yoldaşımın soyadını özümə götürə bilərəmmi? Bəxtiyar.
Hər bir vətəndaş 18 yaşına çatdıqdan sonra öz soyadını, adını dəyişdirmək hüququna malikdir. Atasının adını yox, adını və soyadını. Demək, müvafiq halda da vətəndaş əgər 18 yaşına çatıbsa, o istənilən soyadı götürə bilər. O cümlədən də valideynlərindən birinin və yaxud da həyat yoldaşının adını seçməyə hüququ var. Burada heç bir məhdudiyyət ola bilməz.
Rusiyada sürokumu çəkmişəm, sonra period olub gəlmişəm burada Azərbaycanda komendaturaya çıxmışam. Komendatura bu aylıq ödənişdəyim. Bu ödəniş nə olan şeydir, mən bunu bilmirəm də. Başa düşmək istəyərdim ki, bu ödəniş nəyə görədir bu ödəniş?
Əlbəttə ki, qanunsuzdur. O məntəqə tipli seçmə müəssisəsidir. O əgər kiməsə pul verirsə, yəni qanunu deyil bu. Qanunsuz verir ki, onun da göz yumurlar ki, sən evdə ol, məsələn, lazım olanda yəqin gedib qeydiyyatdan keçir. O məntəqə tipli seçmə müəssisəsində evdə yəni öz işi ilə məşğul olur. Onun da müqabilində yəqin mən belə başa düşürəm ki, aparıb hansısa məbləğdə pul verir. Qanunsuzdur bu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Bir dinləyici yazır ki, yeni tikilidən aldığı mənzildə quraşdırılan işıq və qaz sağacılarına görə evi tikən şirkət ondan 600 manat pul ödəməsini tələb edir. Dinləyici soruşur ki, bu tələb qanunidirmi?
Mübahisələr var, məhkəmədə ki, çıxıbdı, biz də iştək eləmişik. Elektrik qoşulanda sayğac dövlət tərəfindən verilir. Mənzil tikinti kooperativi deyir ki, sayğacları mən qoyduğum üçün onun pulunu ödəməlisiniz. Mənzil tikinti kooperativi dövlətlə, yəni elektrik şəbəkə ilə, dövlət təşkilatı şəbəkə ilə müqavilə bağlamalıdır ki, qardaş, mən burada ev tikmişəm, gəlin bura hər evə sayğac qoyun. Ki, sabah da o elektrikin işlənməsinə görə pul alasınız.
Başqa bir dinləyici isə yazır ki, 2 həftədən artıqdır məhkəmə hökmü çıxsa da, məhkəmə tərəfindən hökmün surəti ona hələ də təqdim olunmayıb. Dinləyici soruşur ki, məhkəmə hökmünün ona verilməsində gecikdirmənin onun hökmdən apellyasiya şikayəti etməsinə əngəl yarada bilərmi?
Cinayət prosessual məcəlləsinin 3-4-cü maddəsində göstərilir ki, 20 gün müddətində, demək, apellyasiya şikayəti verməlidirlər. Lakin həm də yazır ki, 3 gün müddətində məhkəmə qərarı, yəni maraqlı şəxslərə verilməlidir. 3 gün müddətində. Demək, ən azı 17 gün qalır ki, onun hələ vaxtı ki, verə bilər. Məhkəmənin günahıdır, o alandan sonra, hökmü alandan sonra apellyasiya şikayəti verəndə müddəti bərpa eləyə bilər. Bir dənə ərizə yazırsan ki, mənə vaxtında verilməyibdir, ona görə də müddət, yəni mənim təqsirim olmadan buraxılıbdır. Müddətin bərpa haqqında vəsatət qaldırırsan.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınmırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola. Baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru. Özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, həmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efirat@azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.